ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Sam radio od ciglana.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja to u životu nisam videla.
Razočarenje za celu familiju.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali...
Meni kažu da sam nacionalist.
Izvozio sam iz Srbije teliće.
Ja nemam običan, da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Radim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Svako mi priča, daj. Sad ste me, mogli ste me pita šta god drugo?
Leksikon 202.
Dobro jutro i dobar dan. Današnji leksikon smišljam ovako ću, onako ću i na kraju evo i mene i snimaka tu. I nije bilo baš onako kako sam htjela, ali važno da vi danas imate zanimljivu priču. A priča je ona priča koju mi je ispričala Dragana Rajblović, žena, prva žena iz Srbije koja se je popela na najviši vrh na svetu. Alpinistkinja, speleolog, istraživač, avanturista, sve u jednoj ženi koja ovih dana uveliko kreće sa svojim prolećnim i letnjim turama šetnje po Srbiji. Kad čujete gde se ona bila i kako je sve to ostvarila, shvatit ćete da i vi možete da se obujete i krenete na neko od planinarskih izletišta, mesta, lepih ambijenata u našoj zemlji. Dakle, prvo Dragana Rajblović. Ona je inače prva i za sada jedina žena iz jugoistočne Evrope koja se popela na najviši vrh na svetu, Mount Everest, visok 8850 metara na Himalajima. Prešla je ona pre toga nekoliko vrhova koji su nešto niži, ali planinarenje joj je u krvi i zanimalo me zapravo, naravno, na početku, kako ona sama sebe predstavlja.
Ja sebe predstavljam možda kao avanturistu. Zato što volim da idem u prirodu i da se bavim raznim aktivnostima u prirodi. Završila sam i speleologiju, planinarim, završila sam i alpinistički tečaj. Idem kroz kanjone, znači sve te razne aktivnosti su ono što je postao moj stil života. I umesto izlazaka ili nekih gradskih aktivnosti, ja sam vikendom uglavnom u prirodi. Stalno sam sa mamom i tatom išla na more i onda iz automobila, kad idemo ka moru, ja gledam u planine, ali nisam imala predstavu da ja sad mogu, na primjer, da nateram tatu i mamu, da mi idemo tamo negde gore. Nego je to uvijek bilo more, naravno, obavezno. E onda kasnije, kad sam odrasla i kad sam mogla sama da putujem, ja jesam po nekom defaultu ono, odlazila sa društvom na more i tako, ali sve više i više sam kretala u planine sa određenim grupama ljudi i jednu po jednu aktivnost sam usavršavala u smislu da sam završavala razne tečajeve za određene vrste avantura u prirodi. I tako sam, ne znam, kad sam završila tečaj speleologije, onda sam prošla kroz razne jame i pećine u našoj zemlji, a ima ih predivnih. Međutim, u tome nisam dugo ostala, nije me to nešto dugo držalo, ali planinarenje, alpinističko penjanje, kanjoning, pa sam čak i padobranom iskakala, znači htjela sam sve da probam i stalno se tim stvarima bavim i nisam jednoj određenoj aktivnosti od tog najviše dala prioriteta, već nekako sve to ravnomerno razvrstavam i na taj način najviše uživam.
Izgleda nekako da se to samo od sebe razvilo. Da li je postojao neki trenutak, nešto što vas je posebno povuklo i privuklo da zakoračite u planinarenje?
Sve to išlo spontano. Znači, ja sam prvo krenula da kroz neko planinarsko društvo išli smo na jednu, drugu, treću planinu. Onda se tu oformilo društvo, mi smo išli sami nezavisno od klubova, jer smo hteli da idemo na način na koji se nama sviđa. Znači, ako negde želimo da prespavamo, u rančevima imamo šatore, mi ćemo staviti šatore i baš ćemo tu prespavati. Zadržat ćemo se na neko mesto onoliko koliko mi želimo, u zavisnosti koliko nam se sviđa. I na taj način mi prirodu doživimo mnogo lepše i na način na koji nam odgovara.
Thank you.
ovako izgledao put Dragane Rajblović od početka?
Moja prva konkretna visina, ako se uopšte ona može nazvati visinom u odnosu na sve posle što sam išla, je vulkan Etna na Siciliji, on je 3340. To mi je bilo jako interesantno. Otišli smo na taj vulkan. Ima jedan deo gde ne sme dalje da se pređe do samog kratera, ali je jako opasno. Nas četvoro smo se provukli da nas niko nije video. Došli smo do samog kratera. Umalo nismo popadali u krater jer tamo duje jaki vetrovi i onaj smrad sumpora toliko isparava da smo mi morali bukvalno da se spustimo i da se ležeći spustimo nekih 30 metara da ne bi stvarno popadali u vulkan. I to je bilo tako jedno od prvih konkretnih avantura. Onda sam kasnije, interesovalo me kako je sad, ne znam, na visinama iznad 5000 metara i čak sam mislila da za žene je dovoljno tu negde 5-6 hiljada metara i da će to zadovoljiti moju radoznalost. I tako sam otišla na najviši vrh Evrope, Elbrus na Kavkazu, na 5640 metara. I bilo je interesantno, mislim, na toj visini je 50% kiselnika u vazduhu. Tad sam prvi put doživjela u stvari šta znači te visine, kako se tamo osjećam i kako uopšte moj organizam to podnosi, ili svako različito podnosi. Onda je nastupio period kada sam krenula na ekspedicije i išla sam tri puta na Himalaje. Prvi put na neki manji vrh od 6200, posle toga sam išla na ekspediciju dva meseca na šesti vrh po visini na svetu, Čoju, koji je 8200 metara, i godinu dana posle toga, to je 2007. godine, na najviši vrh sveta, Mont Everest, 8850 metara. To mi je bilo jedno jako lepo iskustvo. Ja sam stalno gledala časopise, ako uopšte bilo i na TV-u nekih priloga o emisijama, o himalajskim ekspedicijama, i to me jako privlačilo. I nekako kroz to moje gledanje, čitanje, kao da su se ti moji snovi ostvarili, to mi je onako pruženo kao na dlanu. To su jako skupe ekspedicije, ali eto, nekom srećem ja sam odabrana da budem član i bila sam jedino žensko u grupi i ti moji snovi su se ostvarili. I eto, ja sam bila tamo.
Ste se plašili?
A naravno da mora da postoji strah, a ne bi baš bilo normalno da se uopšte ne plašim ni ja, ni bilo ko.
Čega se najviše?
Naprimer, Himalaje ne opraštaju greške. Na tim visinama ne postoji spasilački tim koji može da dođe i da nas prenese do neke određene tačke gde smo bezbedni ili do bolnice ili tako, ukoliko nam pozli, padnemo, povredimo se i slično. Iznad 5000 metara helikopter teško može da opstane, što znači tamo su ljudi, kreću da se popnu i ne obraćaju pažnju na druge. Mnogo para ulože u to, mnogo vremena, mnogo žrtve. I često se dešava, naročito na tim velikim visinama, da ako je nekome loše ili je povređen, a nije član njegove ekspedicije, da će on proći pored njega i neće ni obratiti pažnju, čak mu ni pomoći, nego će otići da ostvari svoj cilj. I naravno onda da postoji strah ukoliko mi bude loše, dobijem visinsku bolest, a prepoznam kasno i nemam više vremena da se spustim dole da bi se oporavila. Ili ako se sapletem ili okliznem, padnem, povredim, jednostavno tu ću i ostati, najverovatnije, u 80% slučajeva. I ako neko pokuša da mi pomogne, da bi jednog povređenog spustili na tim visinama, potrebno je 20 ljudi da se angažuje. Pritom, oni tada rizikuju svoje živote jer se spuštaju niz vertikale, spuštaju se na delovima gde i oni lako mogu da stradaju i to je jako teško. Oni koji poginu ili umru na tim visinama, tamo ostaju zauvek, ta tela niko ne spušta. Jednostavno, ja sam se recimo uplašila da, znajući da ću, kad smo išli, znači i na Čoju i na Everest, znajući da ću ja da vidim tela tih ljudi, plašila sam se da ću možda kad to vidim da ću da odustanem, ali nekako išli smo postepeno, trajalo je 2 meseca, navikavala sam se na sve. Postoje i one objektivne opasnosti koje ne zavise od nas. Znači, ono što zavisi od nas, to je koliko smo mi pažljivi, koliko smo skoncentrisani, koliko ako osetimo neke tegobe od visine i ne vratimo se na vreme, možemo da stradamo. Znači, ukoliko otklonimo te subjektivne okolnosti i pazimo i pridržavamo se pravila, to je manja mogućnost da stradamo, ali one objektivne opasnosti kao što su nagle promene vremena, naglo zahlađenje, oluje, lavine i sve ostalo što može tamo da se desi, je nešto što ako se desi, mala je mogućnost da dobro prođete ukoliko se nalazite van tih visinskih kampova ili nekog skloništa. Tamo su jedina skloništa šatori, ali opet i to znači da se nekako tu sakrijemo ukoliko su neke jače oluje ili veće zahlađenje, ali ako se nalazimo kilometrima daleko od visinskih kampova, onda teško možemo lako stići do njih i brzo. Kada smo stigli na vrh, ja sam bila, ali i ne samo ja, pretpostavljam i ostali, kasnije smo pričali. U tom momentu mi nismo svesni da smo tu. Nekako to je toliko neverovatno, jer se toliko dugo čeka, toliko se radi na tome. I ja sam bila sva zbunjena, onako gledala sam okolo vrhove, vidi se kako je zemlja okrugla, nebo je najplavlje na svetu, najčistije, mislim, ta najviša tačka naše zemlje je u stvari jedna snežna streha na koju može da stane možda 10 ljudi ili tako. Obezbeđeni smo na užetu, jer možemo lako i da se okliznemo i survamo negde. Ja sam u tom momentu bila opterećena da završim sve što su me drugi zadužili, a na vrhu nema mnogo vremena i ne može da se ostaje dugo. Propisano je kao pola sata najviše, mi smo ostali 45 minuta i ja sam vadila iz ranca sve neke drangulije koje su mi ljudi dali, pa mlatila njima po vazduhu, pa posle da im ja to vratim, da to eto kao pokupim vazduh sa najvišeg vrha sveta, ali na visini od 8850 vi ne možete da se krećete ili bilo šta što radite kao na normalnoj visini. Pokreti su jako usporeni, disanje je teško, bez obzira što u tom momentu imam bocu s kiseonikom i udišem kiseonik, to nije, on meni ne zamenjuje normalnu visinu, već malo pomaže. Onda smo se tamo gurali ko će da se slika, pa nemamo mnogo opcije da se krećemo, pa je jedan stao ispred da se slika, drugi pomeri se, šta radiš, i tako je to prošlo u tom nekom komešanju. Čak na vrhu nisam stigla, u momentima kad sam skinula masku za kiseonik gde mi se vidi lice, u tom momentu se nisam slikala, ja sad nemam nijednu fotografiju bez maske na licu, što mi je jako krivo. Ali valjda ta zbunjenost i to nešto toliko očekivano i to što nisam mogla da verujem uopšte da se našla tu gde sam godinama onako sanjala o tome, čitala, gledala. I tek posle, u stvari, kad smo se spustili dole i kad je krenulo onako sećanje, preslišavanje, pa kasnije i fotografije i sve posle kad smo se vratili u Srbiju, svi ti događaj i uopšte javnost kako je reagovala i čestitke od raznih javnih ličnosti. Sve to u stvari bio neki sastavni deo toga što je ulepšalo, ali najlepše je ono, ta uspomena koja mi je ostala, ta radoznalost koju sam zadovoljila i to što sam u stvari sebe preispitala i videla kako uopšte funkcionišem u takvim situacijama, koliko sam eto bila spremna da se borim za nešto. Drago mi je što nisam odustala, drago mi je što nisam u nekom momentu imala neke psihičke momente koji bi me takođe odvratili od daljeg uspona. Tako da, eto, s te strane sam srećna i zadovoljna i to me i dan danas onako drži i jako mi je lepo kad pomislim na to i osjećam se dobro zbog toga, ali to ne znači ako sam se popela na najviši vrh sveta da i dalje nema izazova i lepih stvari, jer nije važna samo visina, nego uopšte, mislim, i lepota prirode, ima toliko divnih stvari u životu. Ali posle tih ekspedicija, recimo, kad se vratimo u ovaj normalan svakodnevni život, toliko su mi nebitne neke stvari oko kojih se ljudi opterećuju i toliko me baš briga, ono, nekako nemam Frustriram se oko nekih stvari. Šta znam, drugačije je, bolje, lepše je.
Leksikon 202.
Leksikon Beograda 202, u koji se danas upisuje Dragana Rajblović, alpinistkinja. Posle Everesta je išla i u Atakamu i u Afriku, gde je osvojila najviši vrh Kilimandžaro, najviši vrh Afrike, ali tamo je već išla kao vodič planinara koji su se penjali.
Ja sam posle Monte Everesta išla u Atakamu, pustinju u Južnoj Americi. Prešli smo preko 100 km te pustinje, bilo je samo nas dvoje. Tamo smo otišli, Atakama pustinje na granici, pripada Argentini i Čileu. Sa čileanske strane postoje skloništa i tamo ima turista, da bi se stiglo do najvišeg vulkana na svetu. E sad, to što to najviše, Ojos del Salado, nema veze što je najviši vulkan na svetu, nisam ja odredila da idem tamo zato što je to najviši vulkan ili sada sam htjela da nastavljam tu neke najviše vrhove, nego je to tako pao spontano dogovor, jer je bila izazovna uopšte ta pustinja i sve te lepote prirode tamo, a naročito argentinska strana sa koje možda jednom u 5 godina neko ide, tako da tamo nema ničega. I mi kad smo ulazili u tu pustinju, morali smo u Argentini, u mestu koje je udaljeno od pustinje sat i po i odakle smo krenuli kolima do ulaska u pustinju, morali smo da potpišemo vlastima izjavu da idemo tamo na sopstvenu odgovornost, jer nema nikakvih spasilačkih timova i nema ničega, pošto je nas dvoje. Ako se nekome nešto desi i ovaj drugi ne može da mu pomogne, nek spasava svoju glavu. Mi smo poneli hranu i da bi sebi olakšali teret, pošto smo imali puno stvari, nosili smo, ne znamo, čatora, vreće i svih ostalih potrebne opreme za uspon na vulkan. Nosili smo od hrane samo puter, hleb, maslinovo ulje i proteine u prahu koji koriste bilderi kao dopune ishrani, kako bi imali što manje tereta na leđima. U jednom momentu, znači posle nekih desetak dana, prešli smo jedan deo preko 20 km, u tom delu uopšte nije bilo vode i morali smo da stignemo do prvog snega da bi ga topili za vodu. Sve pre toga smo sav teret na leđima nosili iz dva puta, kako bi bilo lakše, jer stvarno 25 kg da nosim, ne znam koliko dana uzastopno, ja svoju kičmu želim da sačuvam i za neke stare dane. I tih 20 km smo morali da pređemo sa svim teretom i kad smo došli do tog prvog snega, ja sam tako bacila stvari sa leđa, toliko sam bila gladna i želela da jedem neku drugu hranu. Mislim, 10 dana smo jeli jedno te isto i u jednom momentu sam ugledala naslagano kamenje i među tim kamenjima ja ugledam neke kesice i onda sam se bukvalno ležeći dovukla do toga i ugledala da je tu hrana ostavljena, istekao je rok, a to su bile kesice od folije kao da je u konzervama, su bile, ne znam, piletina, tunjevina, neke čorbe od graška ili nešto. I pojeli smo to, znači to mi je možda najljepša večera u životu koju ja pamtim, zato što je bilo toliko željno i ono kao da je Bog sa neba ono poslao. I ništa, onda smo se popeli na taj vulkan. Prelepo je tamo, prolazili smo pored slanih jezera, tirkizno zelene boje, oko kog je gomila roze flamingosa. To su takvi prizori koji iz nacionalnih geografija, znači uživo sam sve to doživljavala.
The same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch green grass of home. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry, and there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old padre. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, there.
nekako ove prepreke i najviše planinske vrhove savladava od lake lasti, kako se kaže. Zanimalo me šta su za Draganu zapravo prepreke.
Prvo, ja kad dođem s puta, da li je to posle provedenog vikenda u prirodi ili je posle mesec dana putovanja, ja sam kao, mi se šalimo pa kažemo, napunjela sam baterije, ono. Znači, ja sam pod utiskom toga, iako se lepo osjećam i šta god radim, meni je sve mnogo lepše. Znači, ja čak, ono, posle toga, iako, ne znam, perem sudove, radim neke kućne poslove, meni je to mnogo lepše nego da nisam bila nigde, da sam onako učaurena i to. A s druge strane, radnim danom mi imamo treninge. Postoje zatvoreni, zatvoreni prostori gde vežbamo, gde su veštačke stene i onda tu uglavnom dolaze sportski, oni koji se bave sportskim penjanjem, ali i mi koji hoćemo tako malo da se održavamo i u toj penjačkoj kondiciji. Uvek se nešto dešava, stalno nešto teče. Ja radim kao vodič, odnosno vodim grupe ljudi, imam svoj klub i vodim, vodim ljude u prirodu. Od toga živim i eventualno i povremeno od rada u oblasti ekonomije. Ali pošto nisam mnogo, mnogo zaljubljena u taj posao i ne volim da sedim po ceo dan, buljim u kompjuter i da sam zauzeta oko brojki i ne znam svih tih računskih radnji, ja sam to svela na minimum i onoliko koliko moram.
Kako vaši najbliži gledaju na ta duga putovanja, odsustva pripreme, da li ste povukli još nekog od svojih za sobom u tu priču?
Od svojih bližnjih nisam nikoga povukla, oni su svi mogli da su hteli, ali jednostavno oni se bave drugim stvarima i nemaju interesovanja. S tim što u početku bilo, naravno da je bilo otpora i bilo je, naročito kada sam išla na Himalaje ili uopšte, mislim, sve to može da bude i opasno, mogu da odem tamo i da se ne vratim više nikada, ali videli su da ne mogu da me odvrate od toga, ja ću da idem i ja ću to da uradim, ja sam dosta stvari u životu žrtvovala zbog toga, ali ja se ne kajem. Znači, ja kad poželim negde da odem, više ništa ne može da me zaustavi. I znači, morali su da me prihvate tako kakva sam.
Kako ste uspeli da izgradite tu čvrstinu, tu odlučnost u sebi?
To je išlo postepeno, korak po korak, i izgleda da me svaki odlazak na planinu ili u neku aktivnost ili svako možda iskušenje i neke teškoće koje su se tamo dešavale i terale me da ja to prevaziđem, da ne odustanem, tako su me čeličile, pa sam onda ja postajala jača i u odnosu prema ljudima ili možda onima koji bi želeli više da ja drugačije živim i da radim neke druge stvari u životu.
Šta sada, posle toliko osvojenih vrhova, doživljavate kao prepreku?
Ništa. Šta bi moglo da mi bude prepreka? Ne znam šta, ne vidim. U ovom momentu ja ne vidim prepreku. Znači, jedina prepreka da jednog dana nastavim da živim kao što sada živim je to što ću da ostarim, pa više neću biti fizički sposobno. To će biti prepreka. Za sada nema, osim ako se ne stvori neka, ne daj Bože, ono, prepreka, neka viša sila ili nešto. A možda kasnije, za jedno dva sata, ako krenem da razmišljam, možda ću ja videti prepreke, ali ne sećam se da me do sada bilo šta uspelo da spreči, da nešto što poželim da ostvarim, da uradim. Ja sam to uradila. Naravno, nismo mi milioneri pa da možemo sada da... Nekad je prepreka novac. Ali nekako, evo, i tih Himalaji su bili neostvarevi, to su jako skupe ekspedicije, ali na kraju su se našli sponzori za to. Posle toga su ti isti sponzori, znači, mi smo opravdali to što su oni uložili u nas. Onda je sledilo poverenje. Tako malo po malo i...
Ne verujem da imate, ali da pitam, jel imate teških dana?
Ne postoji ni prognoza, ni ovo, ni ono, znači, pa čak da dinara kod sebe nemam, ja ću da odem jer postoji način. Toliko sam u tome, i ne samo ja, nego svi mi koji smo u tome. Postoji uvek način da odemo, ne moram da odem u drugu zemlju, ne moram da odem negde gde nešto mnogo košta. Pim u Srbiji toliko mesta, ponesemo šator, spavamo besplatno, ponesemo od kuće hranu, znači možemo da prođemo i skroz besplatno ili toliko jeftino. Ja ću uvek da odem, znači lepše je da je lepo vreme. Ali ako pada kiša, šta sad? Mislim, postoje načini da, da se i uz tu kišu da bavimo nekom aktivnošću koja nam prija, a da ne moramo u isto vreme da kisnemo. A onda mi koji smo slični, tu smo jedni uz druge i onda se tako vremenom iskristališe ekipa i onda tu više nema onoga da nešto može da nas spreči. Može da nas spreči viša sila, ono, ne daj Bože, nekada me slomi toliko da moram bar da odspavam. Pa ništa, odputujem pa tamo odspavam. Odspavam u šatoru i mnogo mi je lepše, ono, nego da sam u kući. Mislim, to je sve postao nekako stil života i tu više nema teškoće, ono, šta i kako. Te prepreke mi ne vidim.
Watching
U ovoj šumi pitanja i podpitanja koje su se pojavila, bilo je i pitanje o tome šta može da i kako može neko koji je apsolutni početnik u planinarstvu da se otisne i krene ovim stazama.
Kao početnik može, bez obzira da li je zima, leto, proleće, bez obzira koje doba godine, ja uvek gledam da to prilagodim, znači onima koji su početnici, i dovoljno je da ima, na primjer, evo sad, obuću za sneg, koju će se kretati čak i ja. Kad u Beogradu padne sneg, obuću koju će se kretati, može i za taj neki dnevni izlet da, da obuče, da se prijavi i jednostavno pođe. A sve ostalo da prepusti meni i videći neke predele, videći neke lepote i doživeće taj dan sasvim drugačije nego što je možda nego što bi možda doživao da otišao sam sa porodicom. Kod nas nisu toliko razvijeni turistički centri, nema dovoljno oznaka, nije dovoljno obeleženo, ljudi često prođu pored nekih mesta da ni ne znaju šta sve mogu da vide i kojim putem mogu da stignu do negde, naročito do vrhova nekih planina. I onda ja napravim tako da se, recimo, stigne do vrha neke planine, da to bude tempo koji je prilagođen svima i svačijoj kondiciji. S druge strane, pored tog uspona, ću uvek gledati da se prođe neki deo koji je najneobičniji, neka strana koja je najlepša, znači možda ne neke ustaljene staze, uz, na primjer, ili neki bazen, ukoliko postoji u blizu, ili uz neki lepo obilazak, to se sve doživi, ono mnogo lepo, ostanu lepo uspomene i onda jedan dan izleta, posle toga kad se ljudi vrate u kući, osjećaju se kao da su bili 10 dana tamo. Čak su neki rekli, ni 15 dana na moru koje provedem, ne sećam ih se kao tog jednog dana, ono tog jednog izleta. A stvarno imamo ono mnogo lepih mesta, samo što se o njima malo zna ili se malo reklamiraju, pa onda ljudi ne znaju šta sve ima.
Yeah. Leksikon 202.
Poslednja dva pitanja u leksikonu. Bajka.
Ov, puno, nema jedna. To nisam se odvajala od bajki. Od Disneyevih bajki se nisam odvajala, a posle kad sam krenula u školu nisu mogli od lutaka da me odvoje i od igračaka. I ne znam, tako kad se nešto uludim, to posle teško me odvojiti od toga. Ne, najlepše, u stvari, možda ne bajka, bajke obožava naravno. Kao mala, recimo, čitala sam Jan Bibijan na mesecu. I Mali princ i druge srećne bajke. I čitala sam do iznemoglosti, ako nisam 100 puta pročitala te knjige. Znači, ja pročitam, ako mi se svidio, to opet i vrtim, ne prestajem. Ali recimo, ja sam na neki način opčinjena Aleksandrom Velikim, Aleksandrom Makedonskim. Znači, oduševljava me zato što je zato što on osvojio ceo svet, nego on je išao hrabro napred i mogao je, toliko je osvojio zemalja i porobio druge narode i mogao da vlada njima, mogao je da živi u izobilju, mogao je da živi u Vavilonu prebogatom, da ga tamo, mislim, ono, da obigravaju oko njega. Ali on se nije zaustavio, on je išao da traži kraj sveta, on je rizikovao svoj život, on je spavao u šatoru, on je dolazio u opasne situacije. Prvi planinari ili alpinisti koji su zabeleženi ili prvi takvi zapisi, prve takve vrste zapisa su od vojske Aleksandra Velikog, koji su došli na obrunke Hindukuša, došli do 4000 metara gde su pričali kako su teško disali. Pa je njegova vojska, ne znam, prešla neke zidine konopcima od njegovih vojnika koji su živjeli u brdskim krajima i bili sposobni da se ne užetu ovaj penju. Bio je jednostavno nezaustavljiv i uopšte mu nije bilo važno koliko će on da ima, da li je bogat, šta će da jede, kako će da živi. Njemu je samo bilo važno da ide dalje i da ide dalje i to ga je vodilo i možda je zato bio tako toliko nepobediv. Njega u stvari posle bolesti savladala ili šta već, ali prošao je kroz mnogo opasnosti i ipak je na neki način stigo do nekog, on je sanjao da stigne do kraja sveta, u stvari radoznalost ga je vukla i mnogo toga je postigo.
I konačno ono pitanje na koje je Dragana odgovara neupitana, za nju je bilo pitanje šta je za nju najveći uspeh.
Da je čovek srećan i zadovoljan u svom životu, da nije nervozan, da se ne ljuti na druge ljude, da jednostavno sebe izgradi tako da ako je zadovoljan sobom, bit će zadovoljan i svim drugima oko sebe, da ima ljude u sebe sa kojima im je lepo, sa kojima mu je lepo, sa kojima se lepo slaže i lepo uživa u životu.
I to bi bilo to u današnjem izdanju Leksikona. Ispljuva smo nekako Dragana Rajblović i ja do kraja. Emisija će biti već sutra na sajtu Radio Beograda, na www.radiobeograd.rs, sa leve strane u meniju gde su emisije Piše Leksikon, i tu vas čekamo. Na kraju današnjeg Leksikona je pozdravljaju vas Jelena Sabovljević, Joca Grujić birao muziku, moje ime Ružica Zorkić-Radičević.
Told you, Beryl, the
tobacco overtook her when they gave her a book, cause she was dead in her grave. After all she did, after all she did. It's all too late now. It's all too late now. It's too late, you devil. It's all too late. It's too late, you devil. It's all too late. Devil was on another level. Got a book of metal, she was dead in her grave. After all she did, after all she did, after all she did, after all she did.